Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-238. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Мінскі аблвыканкам не дазволіў арганізаваць у нядзелю краязнаўчую паездку па мясцінах слуцкага збройнага чыну. У сталіцы была сарваная памятная вечарына. Ад гаспадара Мінскага клубу, дзе меркавалася адзначыць гадавіну слуцкага збройнага чыну, супрацоўнікі спецслужбаў запатрабавалі скасаваць дамову аб арэндзе залі. На вечарыну былі запрошаныя каля сотні гасцей дэмакратычных актывістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Удзельнікаў вызвольнага паўстання 1920 году згадалі сёння ў Курапатах, і там не абышлося без перашкодаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі грамадскасці, а сярод іх Уладзімір Раманаўскі, Ігар Кузняцоў, Вячаслаў Сіўчык, Алесь Макаеў, Артур Фінкевіч, сабраліся сёння ў Курапацкім лесе. Ушанаванне памяці пачалося каля часовага крыжа ўдзельнікам слуцкага збройнага чыну, які быў усталяваны летась. Уладзімір Раманаўскі патлумачыў.
Мы былі недзелю назад у скульптара і художніка Матусевіча, які прыгатовіў крыж Ефрасіні Полацкай, большой і з украшэннямі. Мы думаем, што к вясне этот крыж будзе здесь установлен. Это место, которое по инициативе Общества охраны памятников истории и культуры было определено как место памяти здесь, в Куропатах, Слуцкого восстания.
Старшыня мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў Вячаслаў Сіўчык адзначыў, што 27 лістапада 1920 года адна з самых вялікіх датаў для ўсіх беларусаў.
Большасць тых, хто паўсталі, каб жыла Беларусь, это былі сяляне. Практычна все, хто ўдзельнічаў гэтым вызвольным чыне пры савецкай уладзе, былі знішчаны праз сістэму ГУЛАГу. Мала хто з іх выжыў. І знішчалі людзей не толькі за тое, што яны ўдзельнічалі ў антыбальшавіцкім паўстанні. Іх знішчалі па плану, а в зоне слуцкага збройнага чына практычна знішчалі все мужчынскае насельніцтва. І натуральна шлях гэтых слуцкіх змагароў у многіх закончыўся в турмах, ГУЛАГу. А Курапаты гэта ёсць нацыянальны некропаль, і натуральна сёння мы ушаноўваем першую чаргу памяць слуцкіх змагароў.
Гісторык Ігар Кузняцоў нагадаў, што амаль два гады прадстаўнікі грамадскасці 29 числа наведваюць месцы масавых расстрэлаў ахвяраў рэпрэсій.
Та традіцыя, которая установилась с января прошлого года, то есть 29 числа каждого месяца, приходить в Куропаты, парк Челюскинцев и другие места массовых расстрелов, говорит о том, что все-таки память о тех, кто погиб в те годы, живет. И в начале года выйдет книга, которую мы готовили, в которой будет 5720 фамилий тех, кто был расстрелян в Минске, в основном в 37-38 года. Это будет первый поминальный список такой, хотя вот на могильной плите здесь перечислены 100 представителей нашей интеллигенции, которые были расстреляны в ночь с 28 на 29 октября 37 года.
Удельники акции запаливали знічы каля крыжов, ускладали кветки. У гэты час у лесе з'явіліся міліцыянты, якія назирали за тым, что отбывалось в Куропатском лесе. А перед гэтым двое у цивильным накинулися на одну из удельниц ушанавання памяці на ўваходзе ў Курапацкі лес і разарвалі бел-чырвона-белы сцяг, які яна несла, і зламалі дрэўка. Удзельнікі акцыі спрабавалі высветліць у міліцыянтаў, што гэта былі за асобы. Уладзімір Рамановскі апавёў.
Там они все отмазывались, мы никого не знаем, ничего, значит, и всякие попытки уточнить, что это за варварство было проявлено и кем, привело к тому, что сказали, что какие вы защитники, вы такие же вандалы, как и те, которые ломали тут крыжи. Этим все и закончилось.
Сказаў нашаму корэспандэнту Уладзімір Рамановскі. Нагадаю, што па прапанове беларускай грамадскасці 29 числа кожнага месяца ў Курапатах згадваюць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. І не выпадкова, напрыклад, сёння спаўняецца роўна 70 гадоў, як 29 лістапада 1938 году быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, грамадска-палітычны дзеяч, адзін з лідараў нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі і аўтар беларускай граматыкі для школ. З намі на сувязі мой калега Юрый Бушляков. Ён удзельнік групы, якая працавала над сучасным унармаваннем беларускага класічнага правапісу ці так званай Тарашкевіцы. Юрый, нам, відаць, коротко не удастся описаць жыццёвую дарогу Браніслава Тарашкевіча, і все ж згадаем, што ён быў адметнай постаццю не толькі ў беларускай філялогіі.
Я бы сказал, что лёс Браніслава Тарашкевіча довольно типовый в белорусском контексте апошніх стагоддзяў, нелёгкий выбор помеж мацнейшими суседями, помеж їхними проектами, обяцаннями и драматичный финал. Але выбирать помеж суседями доводилось, бо своих сил было замало. Тарашкевич для шмат яких людей сегодняшнего поколения это фигура, твердо привязанная до обличча нашей мовы, правописного обличча нашей мовы. Миновито Тарашкевич, веденный одним из своих знакомитых наставников, санкт-петербургским профессором Алексеем Шахматовым, уклал ту белорусскую грамматику, якая стихийно принялась, якую чакала белорусское грамадство у первые десятилетия 20-х годов. Про Тарашкевича значно меньше ведают как про политика, как такой бескомпромиссный белорусский голос. У политицы он был с 10-х годов 20-го стагоддзя, у белорусской социалистической громаде, после один из лидеров белорусской социал-демократичной партии. Нарешті он был старшинем белорусской селянско-работницкой громады, той структуры, той организации, якая згуртовала десятки тысяч людей в Заходней Беларуси. И он был и сябрам Коммунистической партии Заходней Беларуси.
Юрий, и вот тут мы уже наближаемся, видать, до того момента, до того моста, який привел до несчастья Браніслава Тарашкевича у Советский Союз с территории буржуазной Польши. Как это отбылося?
Его двойчи за активную белорусскую деятельность, за активное змагання. Он был депутатом Сейму Польши, как активно выступал в оборону национальных, социальных прав людей в Западной Беларуси. Его двойчи арештовывали в 27-м и 31-м годе. В 31-м годе его арештовали, коли не помыляюся, на 8 годов тюрьмы. И в этой ситуации треба разуметь человека с социалистичных поглядов, человека, який несомненно имел иллюзии, что до белорусского национального будовництва в Советской Беларуси. Несомненно, этот человек хотел опынуться на Усходе, хотел причиниться до белорусского национального будовництва. И этот человек с великими-великими сподеваниями, с открытой душою и шел у Советскую Беларусь. В вересне 1933 года Бронислава Тарашкевича меняли тогда польского политического вязня, який шел в советское житие с великой надеей, але, как оказалось, и шел на свою загубу, его поменяли на знаного белорусского драматурга Франтишка Аляхновича. И они споткались на помежном мостку, на Столпетчине, порукались, коротко перемовились, и все. Для Аляхновича это был конец неволи, для Тарашкевича это был протяг неволи, неволи, якая после... У 38-м обернулась смертью. Тарашкевичу не дозволили заставаться, после этого обмена не дозволили заставаться в Минску. И он был накированный на працу в Международный аграрный институт при Коминтерне в Москве. У 34-м годе он принял советское громадянство, а у 37-м был арештованный, у 38-м его закатовали.
Жыццёвы шлях Браніслава Тарашкевіча мы згадалі разам з Юрасём Бушляковым. У часе расстрэлу 29 лістапада 1938 году Тарашкевічу было 46 гадоў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». «Свабода слова» ад лігаць і маніпуляцыя. Гадавіны украінскай і грузінскай рэвалюцыі, вынікі расчаравання і спадзевы. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Такія тэмы наступнага выпуску перадачы. Іх будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соус. Гості перадачы – дырэктары грузінскай і украінскай службаў «Радыё Свабода» Давид Какабадзе і Ірена Халупа. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
Працягваем праграму. Мінула два тыдні, як асуджаны ў Беларусі грамадзянін ЗША Эммануэл Зельцер быў змешчаны ў медычную частку магілёўскай калоніі нумар 15 за рэзкага пагаршэння здароўя. Як зараз пачуваецца амерыканскі адвакат? Ля мікрафону наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Улетку Эммануэла Зельцера Менскі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і асудзіў на 3 гады зняволення. Пасля таго, як Верховны суд адхіліў касацыйную скаргу амерыканца, яго з ізалятору КДБ накіравалі ў следчую турму на вуліцы Валдарскага. Паводле адваката Дмітра Карачкі, там Зельцер перажыў сапраўдны шок ад умоваў, у якіх апынуўся. У камеры холад, харчы дрэнныя, патрэбных лекаў не даюць. Адвакат тады казаў журналістам, што вельмі занепакоены станам здароўя падабароннага. З Валдаркі Эммануэла Зельцера этапам накіравалі ў 15-ю магілёўскую калонію. Што адбывалася з засуджаным на этапе, грамадскасці невядома. Як толькі Зельцера прывезлі ў магілёў, яго паклалі ў медычную частку калоніі. Дмітрий Гарачка тады паведамляў.
Его пока везли, у него там давление 170, плоховато себя чувствует. В общем, в стационаре пока лежит. Сами его положили, как увидели, они его сами сразу там капельницы ставили.
Что изменилось за гэтыя два тыдні? Ці дало вынік лячэння, якое проводяць турэмныя лекары? Адвакат Гарачка, які днямі бачыўся з Зельцерам, кажа, што лепш ягонаму падабаронному не стала.
У него плохое, высокое давление. Вот и сейчас он на это жалуется. Я так понимаю, после этого переезда что-то вот стало еще хуже. Ничего не стабилизируется.
Былы палітвязень Сергей Прасюкевіч увесну зведаў, што ёсць этап з Валдаркі ў калонію на Магілёўшчыне. Сергей Прасюкевіч не здзіўляецца таму, што чалавек у дрэнным стане стаў пачувацца яшчэ горш.
Часов, наверное, 10 занимает весь этот процесс, а тем более в Валдарке, наверное, еще и больше, около 12. тесно, там друг на друге обычно сидят, дышать нечем. Человек, я так понимаю, с плохим здоровьем не курит, там толпа сидит, курят постоянно. Поспать нормально там не получится. Этапы эти все всегда ночью происходят. Тяжело там.
Сергій Пасюкевич згадав про своє знаходження у шклоцькій колонії. Коли у його заболіли зуби, некілька разів звертався по допомогу. І усе дарма. В'язень не включає, що у Могилевській колонії уровень такий самий.
Нормальної медичної допомоги там не отримає.
Адвокат Змітір Гарачко у черговий раз наведає Еммануїла Зельцера у понеділок 1 снежня. Тим часом амбасада США домагається, каб Зельцера оглядів лікар, не зв'язаний з білоруською тюремною системою.
Передавав Олег Грузділович. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Мінський облвиконкам не дозволив організувати у неділю краєзнавчу поїздку по місцинах Слуцького збройного чину. У столиці була сорвана пам'ятна вечорина. Удільників Слуцького повстання і ахвяру репресій згадали сьогодні у Куропатах. У Бобруйську открыли бюст письменника Винцента Дуніна Марцинкевича. Його усталявали на головной алеї городского парку побач з кінотеатром «Мир». 70 годов тому був расстреляний Броніслав Тарашкевич, автор белорусской граматики для школ. Посольство США домагається, каб зняволеного Еммануїла Зельцера оглядів доктор, не зв'язаний з белорусской тюремной системой. Борисовський футбольний клуб «Батэ» накерувався у Італію для підрихтовки до матчу з «Ювентусом». Ну, зараз актуальна експертиза свободи. Беларускае кіраўніцтва ў сваіх заявах працягвае дэманстраваць аптымізм наконт уплыву сусветнага фінансавага крызісу. Ці разумеюць у беларускім урадзе ўвесь маштаб эканамічных праблемаў, якія паўсталі перад краінай? Якіх захадаў можна чакаць у адказ на крызіс? Гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць эканамісты Міхаэль Залескі і Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Выступаючи 28 листопада на совместном посежении обеих палат Национального схода, вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков признал, что белорусская промысловость отчувает падение попыту на экспортную продукцию, и это приводит до росту запасов готовой продукции на складах. Гэта, бадайте, не першае прызнанне высокім чыноўнікам таго факту, што сусветны фінансавы крызіс пачынае ўплываць і на Беларусь. Але ў цэлым выступ Кабякова быў дастаткова традыцыйным і аптымістычным. Віцэ-прэм'ер казаў пра рост вытворчасці і гэтак далей. Ці не здаецца вам, што беларускае кіраўніцтва не разумее ўсе пагрозы сусветнага крызіса і весь магчымы ўплыў гэтага крызісу на Беларусь? Міхаэль Залескі, як вы лічыце?
Я лічу, што разумеюць, разумеюць выдатна, але гэныя людзі, і Лукашэнка, і ягоныя паплечнікі, яны сталі закладнікамі ўласнага папулізму. Калі я ўвесь час казаў, што ўсё можа быць толькі файна ў нашай краіне, то я не магу сказаць, што нешта пагоршылася. Хаця для знешняга карыстання, вот заўважце, тут ёсць крыху змяненні рыторыкі. Сідорскі сказаў, што можа да бартэра мусім перайсці, і вось нарэшце ўжо пачаў Кабякоў намяківаць, як кажуць у народзе, на тое, што, вымаўляў, запасы складскія ўзрастаюць. Ну і Лукашенко казав, що ну ми ж у глобальній економіці не можемо бути якби не глобалістами, глобальна економіка на нас впливає. То признають і розуміють, але у гэных умовах нельга робити нічого такого, що похисніє упевненість маси у непорушності курсу.
Лічба, яка вельмі красамоўна скаже, що широкі народні маси уже похиснулись у своїй упевненості. Попит насельніцтва Беларусі на заміжну валюту у листопаді склав 300 мільйонів. Гэта вельмі радикально адрознюється від всіх попередніх місяців.
Людей не подманеш. Но потом мы повинны разуметь, что те люди, которые мают депозиты больше-менее значные и которые здольны куплять валюту в значных померах, яны складают не основную массу насельництва и не яны есть электоратом Лукашенко.
Змітер, а як ваше меркаванне, накольки можно чекать адекватных денег от белорусского рада у ситуации за оценкой кризиса? Ну, я нагадаю, что в США миллиарды выдатковываются для подтримки банков и автогигантов. Снижаются податки для вытворцев в Европе. В России Путин пропоновал целую программу снижения финансовой нагрузки на бизнес. А что плануется робить у Беларуси? Коли я не помыляюсь, никаких радикальных кроков урад покуль не заявляя.
зрозуміло. Я тут згодний з господарем Залєвським, що влада відчуває наближення кризису і частково вже починає признавати, що все ж таки подається гетто на Білорусі. Сигнали так само доходять з підприємства, що цей кризис вже вони відчувають. Але з іншого боку риторика залишається та сама. Ось де статистичні показники, які щогод плануються, перевиконуються, перевиконуються, і вони залишаються, їх ніхто не скасовував. Щоб натягнути статистику по випуску, вже починається відгрузка без передоплати, увагалі без оплати. Там, якби ми вам відгружаємо, або у нас лічилося це як вироблене. Заплатите потом. Які тут вогулі могли б бути адекватні дії, так само тяжко сказати, тому що я думаю, що ніхто у світі до кінця не відає, що треба робити.
Некоторі я приклади привів. Дзе-нідзе знижають податкову нагрузку на витворців. Дзе-нідзе дають їм такі, ну, безтермінові кредити, щоб вони могли використатися. По-вашому, такі заходи в Білорусі були б адекватними?
То, що ви перелічили, це, так би мовити, проява політики соціалізму, патерналізму. Витворця у дочиненні до держави. Теоретично, це методи вельми спречні. Спрацюють вони, тут тяжко сказати. А що стосується лібералізації, зниження податкового тяжару на підприємстві, увагалі скорочення бюджетних видатків, це, звісно, у такій ситуації вельми добре. Але доволі складно це зробити, особливо у Білорусі, коли є могутне лобі з боку, скажімо, аграрного сектора та промислового. Крім заяви, ніякої лібералізації немає. Ось ви поглядите, держава тут своїми руками поховала фактично кілька прибуткових ринків. Те ж саме міжнародні автомобільні перевозки грузів. Їздили ті перевозчики, не брали у держави ніяких грошей, ніяких інвестицій не потребували. Значить, привозили в Україну валюту. Держава от не збирається ж ніяких кроків робити, щоб це одробити. І таке назиралося по многих секторах.
Калізмітер казав, що держава справді мало нічого не робить. Могу пригадати все-таки один доволі яркий скандальний крок, який держава зробила. Гета почала заходи по обмежуванню імпорту. Михайло Залєвський, ти не каже гета, що все-таки інстинкти білоруської влади засталися подобними соціалістичними, коли ніякий кризис не визволять, не лібералізацію проводять, а затискати і нешто обмежовувати?
Безумовно, простей за все в адміністративній системі заборонять, тому що існують розгалінувані механізми апаратної підтримки любих заборон. Але проблема у тим, що коли ми обмежовуємо імпорт, то яким чином ми будемо притягувати заміжних інвесторів сюди? Яким чином вони довідаються про наше існування? Для того, щоб почати тут нешто виробляти, спочатку треба довідатися, що генеральний ринок є, він ємістий, він живий. Наші керівники працюють на показники. Правда, Дмитро казав, вони на показниках будуть виконуватися. Буде і 10-12% росту валового внутрішнього продукту. Але все генеральне виконання, воно іде у межах навіть не той, як кажуть їхні апологети, на авторитарній модернізації. Нема ніякої модернізації, нових витворчостей не з'являється.
І коротко, коли спробувати дати прогноз, як все-таки у влада буде реагувати на таку кризисну ситуацію, коли справді все-таки прийдеться ніяк реагувати. Чи, на вашу думку, це будуть заходи затискати і нешто обмежовувати, обмежують продаж валюти людям, чи все-таки будуть кроки до певної лібералізації економіки? Як ваша оцінка? Дмитро Криласко.
Значної лібералізації чекати, звісно, не доводиться. Я думаю, що держава буде імкнутися виконати свої соціальні обов'язки у першу чергу. Любими методами. Коли будуть ніякі зрухи у галіні лібералізації, то вельми невеликі.
Видать, що колега не вучив уже історії КПСС. У такі моменти нам не потрібний слюнявий лібералізм. Нам потрібні железні кроки ударних батальйонів пролетаріата. Так казав товариш Ленін. І гене кроки ми вже відчули. Воїни Зянона Ломача вже пильнують, щоб люди не спознялися на роботу. От і увесь наш лібералізм. Є слова і є діяння. Перші діяння, вони почалися на закручування генних накруточок. Дисципліна, порядок, якби, знову використання адміністраційного ресурсу. Буде у вельми таких гомеопатичних дозах буде видаватися генна лібералізація. Це у той мірі, у якої Європа буде генна потребувати.
Ці потрібні спеціальні заходи, каб застерегти білоруську економіку від впливу міжнародного економічного кризису. Це питання обмірковували економісти Михайло Залєвський і Дмитро Бабіцький. Вів передачу оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і в інтернеті свобода.орг.
І зараз ведучий програми Міхась Скобла представить теми і гостей сьогоднішнього випуску.
Сьогодні у нас гутарка за круглим столом на тему «Література і ненормативна лексика». Со мною у студії знаходяться критик Ганна Кішліцина, поетка і есеїстка Марія Мартисєвіч і історик літератури Язеп Янушкевич.
Та передача пізніше у нашому вечоровому ефірі. Ну, а зараз дзвінки на свободу. У своїх телефонуваннях слухачі відгукаються на атаку терористів на індійський город Мумбаї. А так само коментують виказування мастака Олеся Пушкіна, який на гэтым тижні був громадським редактором Радіо Свобода. Агляд підрихтував Єгор Майорчик.
Амаль 200 чалавек загінула, по 300 параненых. Такі вынік атакі терористаў на індійскі город Мумбаї. Нагадаю, што терористы захапілі закладнікаў у двух гатэлях – Тадж-Махал і Аберой.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо, и не только для этих преступников.
На шарзе телефонование, у яких слухачи выказывают свое ставление до уладов.
Кто и коли предъявить рахунок судям, якія кидали за краты кандидата в президенты Казулина, письменника и лидера молоді Сверинца, журналіста Івашкевича, Сівчика, Денько, правоборонцу Катерину Садовскую, предпринимальника Парсюкевича, Дмитра Дашкевича и тысячи светлой нашей надеи молодевых активистов, кого на сутки, кого душили и душат штрафами, изневажали за то, что хочуть зваться белорусами, не только по паспорту. Кто и коли понесе отказность за страченное здоровье по вине власть имущих и их помогатых. Чому Василь Быков и Зенон Позняк вымушены были съехать за мяжу? Особы такого масштабу не могут жить без творчести. Это состояние нашей белорусской нации, а держава вытирает об их ноги. Я называю это, что творится в Беларуси у отношенных до культуры, ползучим геноцидом белорусской культуры.
Интересная история так называемого союза Россия-Беларусь, который по сей день существует только на бумаге и является неплохой кормушкой для многочисленной армии чиновничков во главе с Бородиным. Инициатором создания этого союза был наш проводыр, который преследовал вполне конкретную цель – занять место старого и больного Ельцина в Кремле. Однако события в России пошли по другому сценарию, и к власти там пришел молодой Путин. Рыгорыч сразу смекнул, что Кремля ему не видать, как своих ушей, и интерес к союзу у него ослабел. Александру Григорьевичу ничего не оставалось, как взять на вооружение лозунги нашей оппозиции и стать борцом за независимость, о которой он раньше и слышать не хотел.
Протягнем программу водгуками на прасу «Радио Свобода».
Минулым вечером у вас были вельми классные звонки на свободу. И про кошт сала, и кошт золота. И про доброту до пенсионера у Польши. И самое классное про Путина с его зброей, что принесла смерть детям. С форума свободы я категорично не згодна, что за белорусской мовы может распочаться громадянская война у Беларуси. Не глядячи ни на что, белорусы поважают свою мову, и детей охотно отдадут у белорусские классы. А беды лукашизм.
Громадським редактором гэтага тыдня быў мастак з мястэчка Бобар Алесь Пушкін. На ягоную працу ў эфіры мы атрымалі такі водгук.
Слушала я вчера интервью с Олесем Пушкиным. Ни разу не услышала от ведущего хоть какой-нибудь ставящий его в неловкое положение вопрос. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему, но, вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Шановные слухачи, Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода.
Ваши звонки слухаў Ягор Майорчык. Телефон для сувязі у Менску працуе і в гэты час. Гаворыць Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Пры мікрафоне Міхася Скобла мы пачынаем 146-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». Са мной у студыі знаходзяцца крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу гутарку. Гаспадарства днямі я ехаў у шматлюдным тралейбусе, дзе мужчына на добрым падпітку лаяўся, то бок выкарыстоўваў ненарматыўную лексіку. Ён не звяртаўся персанальна да пасажыраў, але я бачыў па іх рэакцыі, што гэта іх абражае. Але на чужыя вусты не накінеш хусты, давялося ўсім пачакаць, пакуль брыдкасловец выйдзе. Дык гэта ў тралейбусе. А сёння ў любой кнігарні можна знайсці безліч кніг, дзе ўжываецца ненарматыўная лексіка, асабліва асабліва ў сучасных пісьменнікаў. І падобна на тое, што гэта ўжо нікога не абражае, усе з гэтым звыкліся. Як вы лічыце, чаму брыдкаслоўе стала ўспрымацца ў літаратуры ледзь не нормай? Калі ласка, Ганна.
Ну, па-першае, яно стала ўспрымацца ледзь не нормай параўнальна нядаўна. І можна сказаць, прыкладна з якога часу. Гэта ідзе, мне здаецца, з 90-х гадоў, калі эліты сталі не інтэлігенты, не настаўнікі, а калі эліты сталі лічыцца браткі, якія выйшлі з турам, зарабілі трошачкі грошай, і вось яны сёння ўжо кіруюць намі, расказваючы, як нам трэба жыць. Па-другое, мне здаецца, гэта ідзе з 90-х, таму што тады страціліся от гэтыя шматлікія табу, якія былі ў савецкай літаратуры. Толькі от гэта адкрыўся шлюз, то ўсё, усяка непатрэбчына туды і хлынула.
Я б хацеў, Ганна, можа больш трошкі канкрэтызаваць час, калі брыдкаслоўе ў нас хлынула цэлым патокам у літаратуру. Пераважна гэтую лексіку ўжываюць тыя, каму сёння па 30. Я адмыслова зайшоў у акадэмкнігу і праглядзеў серыю кніг вось якраз гэтых маладых, выдадзеных выдавецтвам Логвінаў. І ў кожнай другой кнізе, я іх перагледзеў каля дзясятка, знайшоў словы, якія сёння прынята лічыць ненарматыўнымі. А ці ўжывалі гэтую лексіку нашыя класікі, тыя, хто стаяў ля пачаткаў новай беларускай літаратуры? Вам слова, Язэп.
Сягаючы ў глыбіню стагоддзяў нашай і літаратуры, дальбог, я такога і не прыгадаю, маючы на ўвазе нашы найпершыя літаратурныя помнікі, хронікі, летапісы. Тады лаянку нам найбольш маглі замяніць праклёны. Каб табе гэтак было ў апошні дзень, каб цябе зямля не насіла, каб у цябе рукі апускаліся. Што да станаўлення нашай літаратуры ў 19 стагоддзі, гэтыя словы ў нейкай ступені, мажліва, запазычаныя, яны таксама на пісьмо не прырываліся. Можна гаварыць толькі пра такую салёную ці брыдкаслоўную лексіку ў нейкіх выключных выпадках. Адзін з герояў паэмы Францішка Багушэвіча на тое, што жандар убіў калок на ягонай мяжы, ён сказаў, што гэты калок мая кабыла не толькі што там бокам і паверня, адно толькі як перня. Наколькі я знаёмы з літаратурай не толькі мінулых стагоддзяў далёкіх, але нават пачатку і 20 стагоддзя, гэтая тэндэнцыя неўжывання, яна ў нашым прыгожым пісьменстве захоўвалася.
У самых папулярных выданнях, скажам, Александра Пушкіна, можна знайсці вось гэтыя шматкроп'і. Мы ўсе памятаем, там, с утра садзімся мы ў телегу, нам легче голову сламаць, но прызірая лень і негу, крычым пашол і далей рыфму. Што ў нашых самых вялікіх класікаў, я маю на ўвазе Коласа, Купалу, Богдановіча, Караткевіча, няўжо нідзе не ўжываюцца гэтыя словы?
Сапраўды, калі паглядзець літаратуру, то там хутчэй мы пабачым нейкія заменнікі. Тым не менш, вось калі рыхтаваліся зараз там і збор твораў Шамякіна, і от мне паказвалі цікавае месца, як пісьменнік працаваў над словам. Значыць, у яго у тэксце ідзе першы варыянт: старая, слова на б з 5 літар. Пасля закрэслена, зверху напісана: слова польскае з 5 літар на к, закрэслена. Пасля напісана: старая кашулка, закрэслена. Класік спыніўся на варыянце старая падэшва. Я ведаю, што Брыль быў прынцыпова супраць ужывання вось гэтай лексікі ў літаратуры, і наогул быў вельмі супраць таго, каб ужывалі гэтую лексіку жанчыны.
Ганна, я толькі узгадаю адзін невялікі абразок Янкі Брыля, дзе ён кажа, што ў нашай Загоры спрадвеку казалі, што пад жанчына, якая вылаецца матам, на 3 метры зямля загараецца. Спадарства, сёння ў нашай гутарцы бярэ ўдзел аўтар, які ўжывае абсэнтную лексіку ў сваіх творах. Марыя, вось вы ў сваёй кнізе «Цмокі лятуць на нераст» прызнаецеся, што любіце слухаць, калі нехта лаецца матам. Адкуль даруйце ў вас гэткае жаданне?
Не, там вы не да канца працытавалі. Я люблю слухаць, калі нехта лаецца матам, але, на жаль, часта ім размаўляюць, і ў гэтым няма ніякай рамантыкі і ніякай эстэтыкі для мяне. Вось калі нехта лаецца матам, менавіта мне падабаецца часам, таму што лаянка, як штосьці экспрэсіўнае, заўсёды дадае мове нейкай разынкі, нейкага перцу, і вельмі часта, ну, мы можам чуць, што чалавек кажа груба, але вельмі цікава, і ў гэтым можна чуць нейкую нават прыгажосць такую адносную. У гэтай кніжцы «Цмокі лятуць на нераст» там ёсць верш яшчэ «Вясна народаў». Там ёсць два канкрэтных матерных, ну, такія менш матерныя словы, чым самыя моцныя матерныя слова, але там яны ўкладаюцца ў вусны прыгнятацелю беларускай мовы, калі вы памятаеце.
А прыгнятальніка без мату вы паказаць не можаце?
Проста рэч у тым, што ўсе словы, як гэта як інгрэдыенты ў страве, напрыклад, без солі страва не бывае, але калі мы перасольваем, ніхто гэта не есць. То есть усе словы, у прынцыпе, як бы могуць быць скарыстаны ў мастацкім творы, але астатняе залежыць ад самога пісьменніка, наколькі яму хопіць густу, скажам так, не перайсці нейкую мяжу. Калі чалавек вельмі ўдала аперуе наяўным лексіконам, то есть усімі словамі, якія ён мае, то вельмі часта мы маем вельмі цікавыя творы. Зноў жа, трэба згадаць, што найлепшыя пісьменнікі, чаму яны лічыліся геніямі? Таму што яны прыдумвалі свой новы стыль, а стыль звычайна паўставаў ад змяшэння розных іншых стыляў. І нам на лекцыях у універсітэце той самы Борис Юстынович Норман, вядомы лінгвіст, які займаецца менавіта размоўнай мовай, цытаваў заўсёды Пушкіна, які ў лісце да жонкі напісаў: «Ангел мой, ну какая же ты дура». То есть ён паказваў, як два словы абсалютна рознай эстэтыкі, спалучаныя ў адной фразе, ствараюць феномен самога Пушкіна.
Марыя, я ўсё ж на вашых прыгнятальнікаў забыцца не магу. Вось жа Караткевіч іх паказваў, і без мацюкоў.
Ну не забываймася, што Караткевіч, Кузьма Чорны, гэта пісьменнікі савецкага часу.
А што, за савецкім часам не лаяліся матам?
Не лаяліся, але за савецкім часам былі вельмі строгія рэдактары. Была літаратура сацрэалізма, і там не толькі мат, там вы ведаеце, што шмат якія, напрыклад, сюжэтныя хады не маглі існаваць у літаратуры, не тое, што матернае слова. То бок, фактычна, людзі былі пастаўлены ў нейкія рамкі. Такім чынам, абсалютна натуральная з'ява, гэта, скажам так, павышэнне колькасці мату ў літаратуры пасля таго, як гэта дазволена. І тое, што ў Беларусі гэтага, дарэчы, не адбылося аж так павальна, гэта таксама сведчыць у прынцыпе пра тое, што нашым людзям гэтага можа і не трэба. Як на мой погляд, скандалы, якія паўстаюць ад нейкіх вершаў ці твораў, якія змяшчаюць мат, і сама колькасць мату, гэта ад вельмі малай колькасці нейкага эпатажу паўстае вельмі нейкая бурлівая рэакцыя. Па-моему, гэта сведчыць пра нейкую славутую кансерватыўнасць нашага ўсё-такі чытаючага грамадства.
Я хачу сказаць, той самы высокі і сучаснік Янкі Брыля Уладзімір Караткевіч ва ўсім яго васьмітомным, вам вядомым, ці нават у 10 кніжным выданні збора твораў Уладзіміра і Караткевіча вы не налічыце хіба паўдзясятка на адной руцэ змесціцца гэтых выразаў, і то яны больш, я б сказаў бы, іншага нелаянкавага кшталту.
Язэп згадаў пра Караткевіча, які стараўся ўжываць больш лагодныя выразы, калі хацелася вылаяцца ягонаму герою. Вось прынята лічыць, што мацюкі ў вусны герою пісьменнік якраз укладвае для большай экспрэсіўнасці, для стварэння больш натуральнага вобразу героя з народу, які без гэтых самых мацюкоў, як правіла, не абыходзіцца. І ўсё ж, ці можна замяніць гэтую самую ненарматыўную лексіку, якая ў нас у бальшыні запазычаная, на нейкія свае родныя сананімічныя адпаведнікі?
Глобус прыдумаў чэлясь эпоху, які зараз увайшлі ў нармальны ўжытак. Ну, ён не прыдумаў, але ён пашырыў. Я, напрыклад, гэтыя словы вывучыла з яго твору. Я, калі, напрыклад, стыкаюся з праблемай у перакладах, перакласці польскі, чэшскі, ангельскі мат, я скарыстоўваю беларускую лаянку, то есть уласна беларуску, сута беларуска. Халера, трасца, там нейкія яшчэ словы такого плану, лайно. То бок, мне здаецца, што гэта ўсё магло б стаць такім семіфомал, пау, эфемістычным такім адпаведнікам лаянкі, калі вядзецца пра літаратуру. Але я кажу пра перакладныя тэксты, за якія я не адказваю як аўтар.
Ганна.
Бываюць такія заменнікі, што яны гучаюць больш вульгарна, чым ужо тое слова, якое ўсе прывыклі чуць, я не ведаю, пад крамамі, дзе гандлююць спіртным. З другога боку, мне здаецца, што вось сёння існуе пэўная такая дэвальвацыя мата. Яго так многа, што ён ужо не ўспрымаецца як экспрэсіўная лексіка. Больш таго, я нават сустракала вось у рускай літаратуры працы, дзе яны ўжо бядуюць, што гэта так многа, што ён хутка выйдзе. Дарэчы, прапаноўваюць якраз, ка яно будзе паўсяместна, таму наш народ, які вельмі не любіць табу, хутка яму гэты мат абрыдне. У гэтым ёсць пэўная логіка. Вось сёння, напрыклад, тыя ж падлеткі ўспрымаюць мат як нейкі паказчык даросласці. Вось я вырасту і стану лаяцца матам. Вось калі гэта для іх зняць, мажліва, гэта жаданне лаяцца не будзе.
То бок, калі нашыя 30-гадовыя пісьменнікі трошкі пасталеюць, яны адмовяцца ад гэтай лексікі?
Я думаю, што яны адмовяцца, таму што ў іх з'явіцца густ і пачуццё меры. У нас вельмі многа з'явілася, калі вы паглядзіце на літаратуру, пісьменнікаў 20-30 гадоў. У мяне такое іншым разам бывае ўражанне, што яны ўжо колькасна перараслі тых, каму там за 40 і за 50. І ясна, што ён трэба выдзяляцца і ў тым ліку, і праз мат.
Марыя, вы належыце да таго пакалення ў літаратуры, якое найбольш брыдкасловіць. Ці згодныя вы, што гэта пройдзе з узростам, як сказала Ганна?
Дарэчы, у рамані Толстова Алексея Толстова «Бег», які вядомы тым, што з яго нібыта выкраслілі ўсе мацюкі, замянілі іх некімі эўфемізмамі, там, напрыклад, ёсць слово «гуй». Я не ведаю, мне здаецца, гэта вельмі мілая дэталь, але той же самы Вішнёў, ён доўга, напрыклад, прапагандаваў гык і шчырку. Это такія яго беларускія адпаведнікі былі ад адпаведных органаў. Мне здаецца, што просто ў чым праблема? У тым, што матерныя словы, яны таму матерныя, таму яны крыўдзяць людзей, таму яны эпатажныя, што то есть гэта не спалучэнне літар робіць іх такімі, а нашае стаўленне да іх. І пэўная цэлая культурная традыцыя, якая за імі склалася. Скласці абразлівую традыцыю за нейкім словам, а гэта вялікая праца, і я не ведаю, ці як яе можна рабіць наўмысна.
Дякую. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире «Свободы» гучить передача «Дом літератора». Мы неузабаве протягнем гутарку за круглым столом на тему «Література и ненормативная лексика», а теперь напомин про основные подеи этого дня.
Мінскі аблвыканкам не дазволіў арганізаваць у нядзелю краязнаўчую паездку па мясцінах слуцкага збройнага чыну. У сталіцы была сарвана памятная вечарына. Удзельнікаў слуцкага паўстання і ахвяраў рэпрэсій згадалі сёння ў Курапатах. У Бабруйску адкрылі бюст пісьменніка Вінцэнта Дуніна-Марцынкевіча. Яго ўсталявалі на галоўнай алеі гарадскога парку побач з кінатэатрам «Мір». 70 гадоў таму быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, аўтар беларускай граматыкі для школ. Пасольства ЗША дамагаецца, каб зняволенага Эммануіла Зельцера агледзеў доктар, не звязаны з беларускай турэмнай сістэмай. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» накіраваўся ў Італію для падрыхтоўкі да матчу з «Ювентусам».
Мы вяртаемся ў дом літаратара, пры мікрафоне Міхася Скобла. У гутарцы на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка» бяруць удзел крытык Ганна Кішліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Працягваем нашу размову. Ганна згадала расійскіх навукоўцаў, якія заклапочаныя тым, што іхні мат губляе экспрэсію. Нядаўна мне трапіла ў рукі кніга «Беларускі эратычны фальклор», укладзеная і напісаная нашымі навукоўцамі, нашымі фалькларыстамі, але выдадзеная якраз у Маскве. Дык там я столькі эўфемізмаў убачыў. Не сакрэт, што частку нашай ненарматыўнай лексікі складаюць назвы пэўных жаночых і мужчынскіх органаў і вытворныя ад іх. Дык вось паслухайце, як гаварыў наш мудры і дасціпны народ. Пра тую з'яву, якую спецыяльным тэрмінам можна назваць хіба што дэфлярацыя. Пад елкаю спала, не дзеўкаю стала. Шышка з елкі ўпала, дзеўку сапсавала. Дык гэта ж сапраўдная паэзія. То можа і пісьменнікі нашыя павінны шукаць падобныя вобразы для апісання, скажам, полавых актаў. Вось я памятаю, як мяне непрыемна ўразіў у гэтым сэнсе высокамастацкі. Я хацеў бы зрабіць націск на гэтым слове твор Уладзіміра Някляева «Лабух». Але вось праколы чыста ў эратычным гэтым сэнсе ці парнаграфічным там мне бачыліся. Можа быць, нашыя творцы, як бы гэта архаічна не гучала, павінны ўзяць за ўзор здабыткі нашага фальклору. Як вы лічыце, Язэп?
Бяспрэчна, Міхась, накірунак і тэндэнцыя табою акрэслена і ўлоўлена слушна. Вяртаюся да першавытокаў, да нашых фальклорных і крыніц, трэба сказаць, што у іх усё вот было так, як у народзе і казалі. Ну разам з тым народная культура вызначала месца ўжывання пэўным словам, вобразам і дзеяннем. Калі працягваць тваё ж і цытаванне, можна сказаць, што гэтыя вобразы складалі частку нават нашай паэзіі, якая замежнымі фальклорыстамі так і была ахарактарызавана салёнай фальклор або спрочная па-польску і пісэнкі. Са свайго жыццёвага досведу хочу хочу сказать, что неяк у Краковском этнографическом архиве трапились мне записы, не публикованные записы Адама Гуриновича. Когда я их переписал и показал Нилу Симоновичу Гилевичу, мудрый наш поэт и письменник просто правил Язепе, коли некоторые из этих записов больше за 100 годов не были опубликованы, нехай яны там и застаются, где их поклал не меньше важкий авторитет у нашей науки, как Ян Карлович.
Вы, Мария, перекладаете с польской и чешской мовы. А как справы с абсентной лексикой у тех же чехов?
У чешской литературы, например, в социалистичные часы письменники вельми обижавано могли уживать так званую размовную чешскую мову. Чехи размовляют на размовной чешской мове, але коли они приходят в студию або в школу на урок, они переходят на литературную мову. И это была такая же дегласия, как у Беларуси, с белорусской и русской мовой. Але, как только были сняты некие межи, забороны, письменники мали дразу цалком перешли на вот эту народную, нормальную мову. Их герои теперь размовляют так, как размовляют люди на улицах.
Вот письменник уживая ненормативную лексику и кажа, что он этим самым находится ближе до народу. Чи есть тут рация?
Не совсем, потому что именно сам народ, он вельми кепско ставится, больше ставится до мату у творах, чем люди эдукованные. Мой батька без высшей эдукации, моя мать с высшей эдукацией. Она прочитала книжку абсолютно спокойно, а мой батька, он вельми переживал с каждым матерным словом. Хотя его осяродзе, его супрацовники, это люди, которые так выславляются. На мой погляд, это вельми показально, потому что для вот простого народу, как мне сдается, так, литературу Купалы, Колоса, Богдановича, то есть та вот хрестоматильная литература, это идеальная литература для именно широких масс, для народа. То есть это литература, якая именно высокая. А люди, скажем так, интеллигентные, яны, как мне сдается, те самые сучасные интеллектуалы, яны все-таки, напевно, хотели бы бачить литературу соправдную, элитарную, больше разностайной, меньше закомплексованной.
Язеп, вам питание, как уже специалисту по Дунину Марцинкевичу. Купаловский академичный театр, полная заля. И чем этот спектакль заканчивается? Я имею на увазе «Пинская шляхта». Припевками к шталту «А российцы и поляки нам до дупы, нам до сраки», так?
Так.
Накольки я ведаю, у Дунина Марцинкевича этих слов не было. Как вы лечите, ти правомоцно робить такие додатки до «Пинской шляхты»? И кто это зарабил?
Я был сведком и неким сенсе, ну, злучным звяном, який вывел режиссера Миколая Пенигина на нашего выдатного сучасного поэта Владимира Никляева, якому режиссер Пенигин просто скардился. Володя, тые припевки, якія являются авторством Дуніна Марцінкевіча у п'єсі «Пінська шляхта», яны для мене не гучать. Ці мог би ти зробити їх хоча б більш мелодичними і, калі і можливо, сучасними. З гэтай і задачі у Владимира Никляєв, прозвище якого аніяким чином на афішах і не згадано, я лічу, справився блискуче.
Ви лічите допущальним такі умішання у авторський текст?
І безпречно, при тим, що я скажу ж дзівий факт, калі б йшла тільки прем'єра, і після гэтай ж припевки заду моїм сусідом був амбасадор України Ігор Ліхави. І он мене обняв і за плечі, і промовив просто: «Язепе, чекайте завтра ноти з дипломатичних амбасади або Польщі, або Росії».
Господарство, я був недавно на літературній вечорині, і там виступав молодий поет Глеб Лободенко. І читав гэткі верш: «Головне – добегчи до води і не згубіться у літошній прострації, бо можна зновку отримати письмо від міністерства нашої едукації». Заля, відомо ж, почула непромовлену рифму до слова «води». Так, може, гэта так само вийшло для письменників, коли вже аніяк нельга обійстися без подобного слова, то хоч неяк закамуфлювати його, як гэта зробив винаходливий Глеб Лободенко. Ганна.
У випадку Глеба Лободенки такая мовная эквилибристика была до речи, але коли мы говорим про створение неких реалистичных образов, то это не завсёды может спрацовать. Ну, скажем, про какие образы я говорю? В образ бомжа, в образ урки, в образ керовника, який не может выявить свою думку накш проз мат. Вось, мне здається, что у гэтым выпадку мат, он вельми натуральный. Принамсі, вот для такого кшталту літератури, яку мы называем реалистичной. С другого боку, тут наши относины до мату, яны трошки такие вельми пуританские. Мат завсёды был, и вот коли не акцентовать на ему увагу, ён вельми часто не зауважается. Я приведу приклад из русской литературы. У Пришвина есть цудовная такая замалёка про слово «елдан». Слово абсолютно ясно, что оно непристойное в любым словнику обсценной лексики, оно есть. Обозначая оно мужчинский орган великого померу.
Для белорусского читача он то амаль ничего не промовляет.
Тому Ганна и растлумачила.
Я все скажу, что не только для белорусского читача, але и для тогочасной цензуры. Потому что, скажем, этот твор Пришвина, он неодноразово передавался. И вот с контексту там все ясно. Начинается твор, что везде человек, рассказывая про политику, а все рассказывают, а нам да и слово. Вот. И он рассказывая про новых министров, я не знаю, рассказывать, а нам да. И вот это слово уживается там раза в 10, и ни у кого из советских цензоров оно не выкликало никаких ассоциаций. И тут мне кажется, что на ул это матное слово, они весь час как бы трошечки редукуются, падают. Вот у той припевцы, которую вы сгадывали про Шишку, ну, сегодняшний наш участник у Шишцы, у Калку, у Ступцы, и он же не бачит вот тих аннотаций, якія были у наших протков. Абсолютно он их не воспринимает, он их не прочитывает. Мне кажется, что те слова, якія мы зараз уживаем, яны так само, можливо, в худким часе не будут прочитываться нашими наступниками.
Добро, вот вы зайшли в книгарню, разгорнули привабную на выгляд книгу неведомого вам автора, а там мат на мате. Чи набудете вы такую книгу, Язеп?
Нет, литература не кино, и я не могу сказать, что есть книжки до 16-ти до 18 годов. И литература – это вид человечей деятельности, на якой стоит печатка вечности. И вечность мусит быть покинута нащадком пригожим.
Калиласка Ганна.
Неведомого я не набуду. Але есть люди, которые уживают маты, я вельми их люблю. Это Юса Лешковский, русский письменник. Это Пушкин, который так само вельми переживал, коли из его Бориса Годунова выкинули матерное слово и разослал всем своим сябрам листы.
Потому что Большой театр в Москве, это же не наш Купаловский. Где можно эту лексику выкористать?
Приведу я еще книжку «Диалоги с Бродским Волкова». И там, коли 15 разов сустракается выраз, там, где есть про мати. Ведомый выраз матерный. Ну, конечно, я буду читать Бродского. Не тому, что у него есть мат, а тому, что это все равно цудовный поэт.
И опошнее пытание. Господарство, у нашей сегодняшней ситуации, коли молодому автору выдать книгу без матюков лечится амаль непристойным, чи потребная, на вашу думку, некая цензурная установа, якая б сочила за выкористанием ненормативной лексики у литературных творах? Коли ласка, Язеп.
Коли у сучасных творцов бракуя у ласной внутренней культуры, то, на мою думку, повинна быть установа, якая б гэтую вось лаянку, не цензурщину, не як пильновала, унификовала.
Ганна, вы так само за цензуру?
Не, я завсюди супри цензуры, особливо тому, что этот институт цензора, можно уявить, кто его будет складать, особливо в нашей краине, сенсу нема у гэтым. Иншая справа, что треба выховывать с дятинства литературный густ, и тады менавіта гэты густ будет у письменнику фильтровать базар, як сегодня кажуть.
Дякую усім удзельнікам нашай гутаркі. Пра ненарматыўную лексіку ў беларускай літаратуры мы сёння гутарылі з крытыкам Ганнай Кісліцынай, гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам і паэткай ды эсэісткай Марыяй Мартысевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў. Заставайцеся са свабодай!